Drage dame, spoštovani gospodje, kolegice in kolegi, na začetku iskrene čestitke organizatorjem za ta, verjamem, krasen simpozij in seveda prijazna hvala za povabilo. Moj referat nosi naslov, kot je kolega Vanja povedal, življenjske zgodbe praških defenestrirancev, govora pa bo seveda o drugi praški defenestraciji leta 1618. V izogibne všečnosti bi želel vodoma podariti, da sem v prispevku imena Čeških in nekaterih drugih protagonistov 30-letne vojne Slovenijo, imena krajo na današnjem Češkem so v njihovem jeziku in ne v tedaj prevladujočem Nemškem. Pa kar začnimo. Jaroslav Brzita grof Martinic se je rodil 6. januarja 1582, bržčas v kraju Smečno na severozahodu današnje Češke in zagotovo po očetovi smrti. Njegov istoimenski oče je služboval kot cesarski uradnik, komornik in vrhovni dvorni mojster kralja Rudolfa II., dokler ni leta 1581 umrl v neki nezgodi. Za Jaroslavova skrbnika sta bila imenovana češki vrhovni gradiščan Adam Sternberg in podkancler Kurz plemeniti Zenftenau. Jaroslav je bil razglašen za polnoletnega leta 1596, ko mu je bilo 14 let. Dve leti pozneje je bil glavni dedič po stricu Juriju Martinicu, ki je rodoval kot dvorni maršal in vrhovni kancler Češkega kraljestva. Tedaj je Jaroslav podedoval veliko gospodstvo z gradom Smečno. Po družinski tradiciji naj bi se Jaroslav leta 1600 odpravil na kavalirsko potovanje v Sieno in Rim. V Rimu naj bi mu papež Klemen VIII. Zaradi zvestobe katoliški veri predal relikvijo za oltar družinske hišne kapele. Hišo so Martinici kupili leta 1583, stala pa je na Hračarskem trgu 8, zahodno od Praškega gradu. Leta 1609 je Jaroslav postal dvorni maršal in vrhovni kancler kraljevine Češke, leta 1617 gradiščan Karlštejna in istega leta še upravitelj dežel Češke krone. V času sporu med kraljem Rudolfom II. In njegovim bratom Matijo, glede kraljevega nasledstva na Češkem, se je Jaroslav umaknil iz aktivne politike in se posvetil upravljanju svojih posesti. 9. julija 1609 je Rudolf II. Cesarsko listino plemstvu in mestom na Češkem podelil versko svobodo. Ta je na primer vključevala tudi gradnjo šol in cerkva, in sicer ne samo na zemlju plemičev, ampak tudi na kraljevih kameralnih posestvih. Prav zaradi tega določila je tam v naslednjih letih med večinskimi protestanti in manjšinskimi katoličani prihajalo do hudih konfliktov. Sporno namreč bilo, ali posestva katoliških prelatov in štift, ki na Češkem niso imela svojih stanovskih predstavnikov, spadajo v okvir kraljevih kameralnih posestev in je zato na njih dovoljena gradnja protestantskih cerkva ali ne. Po začetnem obotavljanju so stanovi junija 1617 za češkega kralja izvolili nadvojvodo Ferdinanda Habsburškega. Ta je kot vnet katoličan in privrženec proti reformacije to širil tako, da odklanjal določila Rudolfove cesarske listine in kot absolutistični vladar kratil privilegije večinsko protestantskega plemstva. Katalizatorja češkega upora sta bila dva. Zaprtje protestantske cerke svetega Vaclava v kraju Brumov na skrajnem severu današnje Češke in pa rušitev njihove novozgrajene cerkve v mesto Hrob na skrajnem severu zahodu današnje Češke, za katero so bili katoličani prepričani, da je bila zgrajena nezakonito. Ustvarjeni so bili vsi pogoji za enega največjih diplomatskih incidentov. Vodja upora je bil Henrik Matija, grof Turn Valzasina, ki je do Martinica gojil osebne zamere. Do leta 1617 je namreč opravljal donosno službo gradiščana Karlštejna, ki jo je moral prepustiti Martinicu. Uradi kraljevega namestništva so bili v praškem gradu Hračani. Martinic je s funkcijama, ki mu jih je leta 1617 zaupal novi češki kralj, postal glavni zastopnik rimsko-katoliškega plemstva, s tem pa tudi proti reformacije in obenem največji nasprotnik Rudolfove cesarske listine z leta 1609. Protestni zbor okoli 200 protestantskih stanovskih predstavnikov je pod vodstvom omenjenega Turna 23. maja 1618 v zgodnih dopoldanskih urah marširal z Praške univerze preko Karlovega mostu do uradov kraljevega namestništva. Tam so po glasnem sporu dva kraljeva namestnika, Martinica in Viljema Slavato, pa tudi Fabriciusa, enega njunih pisarjev, obtožili kršenja določil cesarske listine, jih spoznali za krive in jih vrgli skozi okno v grajski jarek. Tukaj sledi manjši dramaturški rez. In sicer bomo začeli z Viljemom grofom Slavato. William Grof Slavata se je rodil 1. decembra 1572 na posestvu v Čestinu, blizu Kutne Hore v srednji Češki. Oče Adam je bil upravitelj cesarja Rudolfa II. Čeprav je bil William vzgojen v duhu protestantske veroizpovedi, poznane kot češki oziroma složni soverniki, jednota braterska, latinsko unitas fratrum, se je leta 1597 spreobrnil v katoliško vero in postal njen strasten podpornik. Podobno kot oče je služil cesarju Rudolfu II., ki ga je imenoval za gradiščana Karlštajna. Grad je imel funkcijo hrambe kraljevih insigni, pa tudi čeških kronskih draguljev, relikvi in drugih kraljevih zakladov. Nahajal se je okoli 30 km jugozahodno od Prage nad istoimensko vasjo. Pod Rudolfovim naslednikom, cesarjem Matijo, je bil William imenovan za upravitelja dežel češke krone. Od vsega začetka je podpiral kronanje Ferdinanda Habsburškega za češkega kralja, na kljub odporu protestantskih predstavnikov. V zameno mu je Ferdinand leta 1617 zaupal urad njegovega kraljevega predstavništva v Hradčanih, kjer se je William 23. maja 1618 tudi nahajal. Pa še pogledamo zadnjega. Filip Plater, njegove slike žal nimam, Filip Plater, imenovan Fabricius, se je najbrž rodil leta 1570 v kraju Mikulo na Južnem Moravskem, očetu Georgu. Po študiju pri praških jezuitih, prvič se tam omenja leta 1586 kot študent retorike, je leta 1588 dosegel bakalavreat in leto pozneje še naziv magistra. Nato se je preživljal kot pisec slavnostnih govorov in tolmač. Leta 1598 se je poročil z Judito Podmanicko, edino še živečo hči bogatega praškega trgovca Simona. Tako je postal meščan praškega starega mesta, oziroma stare mesto Praške. V zakonu sta se rodila sin Janez Vaclav in hči Ljudmila Katarina. Okoli tega časa je začel za službo v praški dvorni pisarni, sprva v registraturi. S podporo Zdenka Adalberta Popela, kneza Lobkovica, je leta 1605 postal drugi in leta 1611 še prvi tajnik pisarne kraljevega namestništva v Hradčanih. Leta 1608 ga je cesar Rudolf II. Povzdignil med plemstvo s predikatom plemeniti Rosenfeld. 23. maja 1618 se je Fabricius nahajal v uradih kraljevega namestništva skupaj z Martinicem, Slavato, Adamom II. Šternbergom in Matijo Leopoldom Popelom Lobkovicem, ko je tja prišla množica protestantskih protestnikov. Ti so po glasnem prerekanju Martinica in Slavato obtožili kršenje določil Rudolfove cesarske listine. Ker je bil sovraženi kraljevi tajnik Pavel Mihna odsoten, je padla odločitev za kaznovanje prisotnega tajnika, to je bil Fabricius. Vse tri so spoznali za krive in jih skozi okno vrgli v grajski jarek. Padec je znašal okoli 17 metrov. Defenestriranci so padec preživeli, vendar je dogodek pomenil proti Habsburško vstajo na Češkem in krati prvi korak 30-letne vojne. Jaroslav Brzita grof Martinic, ki so ga pograbili in potisnili skozi okno kot prvega, naj bi pred padcem kričal: "Jezus, Marija, pomagajta!" in nato trčil v spodnjo okensko polico. Dobijo le manjše poškodbe. Kmalo po padcu se zatekajo v bližnjo hišo češkega vrhovnega kanclerja Zdeneka Adalberta Popela kneza Lobkovica. Kancler je bil tedaj na Dunaju na pogajanji s kraljem Ferdinandom, drugače bi se brž čas znašel med defenestriranci, zato je Martinica pod zaščito vzela njegova žena Poliksena. V hiši Lobkovicov se je Jaroslav izdajal na smrt ranjenega, dal k sebi poklicati duhovnika za spoved in poslednje maziljenje. S tem je preslepil svoje preganjalce. Nato je še istega dne preoblečen v hlevskega hlapca pobegnil na Bavarsko v München, tja je prispel že 30. maja, kjer je dobil zaščito vodje katoliške lige bavarskega vojvode Maksimilijana I. Wittelsbaškega. Leto pozneje se Martinic, podobno kot številni drugi emigranti, iz Münchna preselil v Passau. V tem času so protestanti konfiscirali njegova posestva. 8. novembra 1620 sta združeni vojski cesarstva in katoliške lige v bitki na Beli gori pod poverstvom grofa Tilija uničujoče premagali vojsko čeških opornikov pod zimskim kraljem Friderikom V. Ferdinand je ponovno postal češki kralj. Za zmago katoliške strani so bila Jaroslavo povrnjena posestva in časti, medtem ko je 10. aprila 1621 novi stari češki kralj podelil še naziv dednega cesarskega grofa in ga istega leta imenoval za gradiščana Karlštajna. 21. junija istega leta je bilo na osrednjem trgu Stare Prage usmrčenih 27 opornikov, od teh so bili 3 plemiči, 7 vitezov in 17 meščanov. Njihova posestva so bila večji del konfiscirana in razdeljena med cesarju zvesto katoliško plemstvo. Jaroslav je bil 6. januarja 1622 deležen izboljšave grba in potrditve grofovskega naziva za Češko kraljestvo. Leta 1623 je vzel zakup mesto Slani, ki se je postavilo na stran protestantov in je zato bilo po bitki na Beli gori leta 1620 razlaščeno. Leta 1638 je mesto dobil v dedno last. Iz družinske posesti Smečno in mesta Slani je leta 1633 oziroma 1647 oblikoval fideikomisa. Od zaplenjenih posesti je 1623. leta kupil Ahnikov in Prunerov, obe na skrajnem severozahodu današnje Češke, medtem ko je leta 1626 žena predala gospodstvo Horovice na sredi poti med Prago in Plznom. Leta 1638 je za zamenjavo nekaterih posesti dobil še gospodstvo Planice na zahodu Češke pod Plznom. V 20. letih je dal dograditi severno krilo svoje praške palače. V obdobju po podelitvi naziva za cesarskega grofa se je Martinicova politična kariera nadaljevala. Leta 1623 je bil imenovan za tajnega svetnika, leto pozneje za vrhovnega deželnega sodnika, leta 1625 za upravitelja kameralnih posesti, 1628 za vrhovnega dvornega mojstra, 1634 za palatinskega grofa in leta 1638 novic za vrhovnega gradiščana Češke. Na tem položaju potem ostal do smrti. Od španskega kralja Filipa IV. Je prejel prestižni red Zlatega runa. Jaroslav se je poročil 4-krat. V zakonu se je rodilo 5 sinov, ki so nadaljevali glavno rodbinsko linijo in 3 hčere, ki so se poročile za člani češkega plemstva. Julija 1648, v času švedskega napada in njihove poznejše okupacije Prage, je bil Martinic ranjen in je padel v ujetništvo. Praško palačo Martinico je nasprotnik zasegel in v njej nastanil del svoje vojske. Ostala družina naj bi okupacijo prestala neovirano. Jaroslav je bil izpuščen novembra in je dočakal mik švedske vojske in konec 30-letne vojne. Preminil je 21. novembra 1649 v Pragi, star 67 let. Pokopan je bil v cerkvi v Smečnem. Mesto Smečno ima danes v grbu spenajoča se lokvanja, ki sta iz plemiškega grba Martinicev. William grof Slavata se je napadalcem opiral močneje. Potem, ko so ga končno pograbili in potisnili skozi okno, naj bi se trdno prijel okenske police in klical na pomoč devico Marijo. Protestniki so ga nato udarjali po rokah do krvi, tako da se ni mogel več držati. Po eni drugi zgodbi naj bi ga nekdo udaril v glavo. Ne? Padel je na zemljo in se po grajskem jarku skotalil za dobri 6 metrov dlje od Martinica. Slavata o lastnem pacu pravi, da se je udaril v polico najnižjega okna in da je v pristanku na tla z glavo zadel ob kamen. Potem, ko je William defenestracijo na kljub hudim poškodbam glave preživel, je bil po volji napadalcev aretiran. Leto pozneje mu je uspelo iz ujetništva pobegniti na Saško. Ker je takratni saški volilni knez Jurij I. želel v bližajočem se spopadu med protestanti in katoličani ohraniti neutralnost, je Slavato prisilil, da se omakne v bavarsko mesto Passau. Po zmagi cesarja Ferdinanda II. V bitki na Beli gori pri Pragi se je William vrnil na Češko. Tam je postal vodilna osebnost restauracije katoliške vere. Prejel je naziv cesarski grof Svetega rimskega cesarstva in bil leta 1628 imenovan za češkega kanclerja. V leti 1637 do 1651 je napisal monumentalno delo Zgodovinski spisi oziroma Historitske spisovani v 14 obsežnih knjigah, kjer je prepričljivo opisal vzroke in povod za češki upor v prvi fazi 30-letne vojne. Njegovo obsežno delo pretežno opisuje dogodke v leti 1609 do 1619 na ozemlju češke krone. William je umrl 19. januar 1652 v mestu Indrihu, Hradec, na jugu današnje Češke, star 79 let. Kot zadnjega je množica protestnikov pograbila Filipa Fabriciusa. Dana bi po obeh prizorih kar drgetal in se skriva za Joachimom Andrejem Šlikom. Po padcu je Fabricius, podobno kot Martinic, staknil zgolj lažje poškodbe. Eden od napadalcev naj bi se nagnil čez okno in zaklical: "Bomo videli, če vam lahko vaša Marija pomaga." Kakšno sekundo pozneje med množico napadalcev že začela rasti osuplost, potem ko so ga slišali zaklicati: "Pri Bogu, njegova Marija mu je res pomagala." Martinic je začel premikati, nato tudi Fabricius, zato so pričeli na njo streljati. Nekateri služabniki Slavate so hiteli napadalce miriti, se spustili k svojemu gospodarju in ga nezavestnega, živega, odnesli v hišo Lobkovica. Fabricius je menda takoj zapustil Prago in se odpeljal na Dunaj. Bil je eden prvih, ki je kraljevi dvor na Dunaju obvestil o praškem oporu oziroma vstaji. Zatem je kot uradnik ostal na Dunaju. Po bitki na Beli gori je bil imenovan za kobornika, viceupravitelja kameralnih posesti, visokega uradnika okraja Mlada Boleslav in za člana nekaterih drugih pomembnih uradov. Cesar mu je podelil števila nova gospodstva in posestva na ozemlju Prage in Melnika. Melnik je mesto 35 km severno od Prage. 24. marca 1623 je bil Fabricius cesarsko diplomo izdano v Regensburgu povzdignjen med viteze. Istočasno je dobil izboljšavo plemiškega grba in predikat und Hohenfall, prevodo iz visokega paca. Češki kralj Ferdinand mu je plemiški in viteški stan potrdil z listino izdano 3. augusta 1628 v Pragi. Filip Fabricius je umrl 10. oktobra 1632 in je pokopan v cerkvi, danes v baziliki svetega Jakoba v praškem starem mestnem jedru. Za konec še nekaj besed okoli splošno razširjene razlage, da so defenestrirani visok padec preživeli zaradi kupa gnoja oziroma smeti. V spominih udeležencev obeh strani se ta ne omenja. Tudi je manj verjetno, da bi se ta nahajal ravno pod okni uradu kraljevega namestništva. Pri legendi o kupu gnoja gre najverjetneje za odgovor protestantov na pojasnila katoličanov, ki so preživetje defenestrirancev razlagali za božansko intervencijo angelov oziroma device Marije. Razloge za preživetje vseh treh nesrečnikov gre iskati v tedanji oblačilni modi in mrzlem vremenu. Vsi defenestriranci so imeli oblečene težke plašče, ki so padec z takšne višine močno oblažili. Zraven tega je bilo okno, skozi katerega so jih vrgli, to naj bi bilo tole, nekateri mislijo pač, da je tu zgoraj, zato se pojavlja 17 ali 21 metrov, ne, dejansko je tukaj. Zaradi tega je bilo okno, skozi katerega so jih vrgli zelo majhno, tako da jih protestniki niso mogli zalučati s polno močjo. Vsi trije so se tudi branili. Martinica je držal za okensko polico, ko je visel na drugi strani. Tudi sam zid te strani Hračana ni popolnoma raven, ampak je malce nagnjen. Ne? Tako da so mogoče bolj zdrsnili, kot padli navzdol. Napadalci so bili osupli nad tem, da so kraljevi predstavniki padec preživeli, tako da so nani začeli streljati. Noben strel pa ni zadel cilja, saj je bil čisti strel zaradi vsega drenja ob oknih kraljeve pisarne nemogoč. Oba kraljeva predstavnika sta tudi našla zaščito oziroma azil pri katoliški plemkini poleg sene knjegini Lobkovic. To je vse z moje strani. Hvala lepa.